En as is 6 minute na 4 uur by Pretoria FM, en is tyd vir ons program Skuins voor Pouse. En is altyd 'n lekker tyd van die week om so 'n bietjie stil te staan op by onderwys en onderrig en die jeug wat so belangrik is vir môre se toekoms. En interessante tema vandag, want daar het nou so amper 2 weke verloop sedert die groot verandering in die vroeë kindontwikkelingssektor die VKO plaasgevind het. Nou, jy sal dalk onthou dat die VKO sentrums nou nie meer val onder die departement van maatskaplike dienste nie, maar wel onder die departement van basiese onderwys. En in vandag se program wil ons die fokus 'n bietjie laat val op hierdie veranderinge. Dit het 1 April plaasgevind en my gas in die ateljee is Chris Klopper, die hoofuitvoerende beampte by SAOI. Chris, middag en welkom weer hier by Pretoria FM.
Goeiemiddag, goeiemiddag ook aan die luisteraars.
Nou, ons het nou gehoor van die groot veranderinge wat plaasgevind het by die vroeë kindontwikkelingssektor, oftewel die VKO sentrums. Miskien moet jy net weer vir ons 'n oorsig gee van hierdie veranderinge. Wat was dit presies?
Kyk, die VKO sektor, soos die departement dit gedefinieer word, is daardie sentra wat vir kinders 0 tot 4 jaar voorsiening maak. Hulle het nooit enige van die persone wat by daai sentra werk in diens geneem nie. Dit is feitelik almal privaat inrigtinge.
Ja.
Daar is 55,000 van hulle in Suid-Afrika. So al wat oorgeskuif het van Departement Sosiale Ontwikkeling of Sosiale Dienste, is die personeel wat in diens was van die onderwysdepartement. Dit wil sê die administratiewe personeel wat in die verskillende provinsies gesit het. Dit is 'n relatief klein begroting van om en by so 'n 2 na 3 miljard rand toe. In reële terme, van het, as jy praat in terme van die staat, is dit baie klein. So dit is vir die privaat sentrum wat VKO dienste lewer, is dit eintlik net 'n verandering van die posbus. Die groot verandering gaan uiteindelik later kom by die graad R klasse. Maar vir die VKO mense, die 0 tot 4 jarige kinders, wat dit beteken het, die Departement van Sosiale Ontwikkeling het doodgewoon vir hulle registrering van programme en registrering van inrigtinge beteken. Hulle het nooit 'n formele kurrikulum gevolg nie en daar was nooit werklike vereistes gewees oor wat moet waaraan moet voldoen word om as 'n sentrum geregistreer te wees. Dit was tot 'n groot mate kinderoppas sentra gewees.
Ja. So, wat was die aanloop van hierdie een skuif, of die skuif althans van die een departement na die ander departement?
Die aanloop is dat die aanvoeling is in die onderwysgemeenskap dat alhoewel die 0 tot 4 jariges nie formeel deel vorm van die verpligte onderwysfases nie, is dit net, maak dit net meer logies sin om hulle by die onderwysdepartement te hê. En waarna toe mense uiteindelik graag sal wil beweeg is om te sê dat alhoewel dit kinderoppas sentrums is, moet dit tog voldoen aan bepaalde opvoedkundige kriteria. En dit is waarna toe ons uiteindelik strewe oor die lang termyn. Maar om 55,000 sentra te wil registreer en hulle deel van die formele onderwyssektor te maak, gaan 'n groot oefening wees. Gehou in gedagte, ons het 24 na 25,000 skole en dit hou die totale onderwysdepartement voltyds besig. Om nou 55 daarby te voeg en te weet, dit gaan net so maklik gewerk, dit gaan nie maklik gebeur.
So waar vind die registrasie van die instellings dan nou plaas?
Dit gaan by die departement plaasvind. Okay. Soos ek gesê, dis 'n verandering van 'n posbus en dit gaan, jy gaan doodgewoon net jou aansoek soen toe instuur.
Gaan hulle dan nou, die departement van onderwys, dan ook nou die begrotings van die VKO hanteer?
Kyk, hulle kry geen werklike formele befondsing van die onderwysdepartement nie. Ook nie van die departement sosiale ontwikkeling nie. Daar word gesê, daar word so 3.4 miljard rand op sy gesit, weet jy, vir hulle. En dan is daar 'n spesiale presidensiële befondsing van omtrent so 350 miljoen rand. Maar jy kan nou self dink, as jy dit verdeel tussen 55,000 inrigtinge, dit is bitter min. En dit is eintlik maar net 'n aanvulling van die kos uitgawes van daardie inrigtinge.
Ja. En die personeel, skuif hulle nou van sosiale ontwikkeling van die VKO's nou oor na die departement van basiese onderwys?
Die volgende moet jy in gedagte hou. Kom ons gebruik die Waterberg omgewing. Daar is omtrent so 350 VKO inrigtinge, waarvan 8 Afrikaanse inrigtinge soos ons dit is. Dit was die typiese ou kleuterskooltjie waarna mens kyk. Hulle het nie 'n sent gekry van die onderwysdepartement nie. Nie een van die personeellede was in diens van die onderwysdepartement nie. So hulle was privaat inrigtinge wat deur ouers se gelde befonds is.
Ja.
Nou daai 350 wat ek gepraat het by Limpopo. Dit is mense wat daar in die township is, wat daar 'n plekkie het, miskien 'n container, weet jy, 'n behouering en hulle kapas kinders op. Dis wat hulle doen. En hulle kry dan so rand of 2 om die kos uitgawes te kan dek. Dis waaroor dit is.
Ja.
So dit is nie 'n groot georganiseerde sektor nie. Uit ons perspektief, soos ons daarna kyk en soos ons nou weet jy ondervinding het, is dit ongelooflik waardevolle inrigtinge waar kinders hulle eerste tree in die onderwys gee. Maar aanhou tot 'n groot mate is die mense waaroor ek en jy praat is die uitsondering op die reël.
Dis reg.
Dis nie die reël.
Ja, ja. Chris, wat gebeur met graad R op hierdie stadium? Wat sê daai konsep wetsontwerp? Is dit reeds verpligting of gaan hy later goedgekeur word? Hy gaan later goedgekeur word.
Daar is geen twyfel nie. Dit is deel van die basiese onderwyswysigingswetsontwerp. Daar is 'n definisie wat daarin is, wat daarop dui dat graad R voortaan formeel deel gaan wees van verpligte onderwys. Daar's 'n klomp ander goed wat daarin is wat ons bekommer, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag en ons is besig om 'n gesprek met die minister aan te sit en ons is van oordeel, ons kan baie van die Engels uithaal as dit oor die langer termyn gaan. Maar meer spesifiek graad R terug te kom daarna toe, dit gaan deel word van die formele onderwys en neem in gedagte, daar is so 15,000-16,000 laerskole waar hulle hierdie skole wil vestig, hierdie klasse. Hulle wil uiteindelik 25,000 graad R klasse vestig. Nou, almal stem volmondig saam met die beginsel dat graad R en om kinders so vinnig moontlik deel te maak van die formele onderwys is ongelooflik waardevol vir kinders. Maar dit kom met 'n prys. Dit gaan tussen 8 en 9 miljard rand kos om hulle te implementeer. Vir die SAOI, ons het lede by so 2500, 2600 laerskole. So ons wil graag hê uiteindelik vir die Afrikaanse gemeenskap wil ons so 2 klasse by elke skool gevestig.
Ja.
Om seker te maak ons bring ons kinders in.
Ja.
Maar ouers moet ook wegkom van die idee dat kinders in die kleuterskool as hulle uiteindelik formeel skool toe gaan, moet kan lees en skryf en alles doen wat daarmee saamgaan. Kinders op daai ouderdom speel nog en hulle leer deur te speel. En baie van die jong jappies is baie tevrede daarmee dat kinders, weet jy, nou al 'n formele kurrikulum volg. Dis die grootste fout op aarde. Kinders moet nog speel, hulle moet hulle groot motoriese vaardighede, ruimtelike oriëntering met hulle in plek kry, middelpuntkruising. En dan kom jy by die fynmotoriese vaardighede wat jy in die formele sektor leer. En dit is vir kinders op die langtermyn die beste. En dit vermy tot 'n groot mate 'n klomp met die arbeidsterapie wat later moet gedoen word.
En daar is redelik baie navorsing al oor dit gedoen en dit is al bewys. Wat is die invloed op iemand of iets soos speelgroepies byvoorbeeld?
Van die 25,000 klasse wat tans bestaan vir graad R. Daar bestaan tans dit. Ek gaan nou terugkom oor hoeveel is gekwalifiseerde opvoeders. Is 4,400 van daai klasse is by gemeenskapsentra. Soos byvoorbeeld op Mitchells Plain.
Ja.
Is daar 'n groot gemeenskapsentrum en daar's 3-4 klasse. As daai graad R klasse by privaat inrigtinge is en dit word deel van verpligte onderwys, sal daai voorskoolse sentrum sal moet of registreer as 'n privaat skool in terme van die SA skolewet en voldoen aan al die vereistes waaraan 'n onafhanklike of 'n privaat skool moet voldoen. En dis 'n klomp hoepels om deur te spring om dit te kan bewerkstellig. Of hulle sal moet inkorporeer by 'n plaaslike laerskool. So vir daai 4,400 privaat inrigtinge het dit 'n wesenlike implikasie.
Ja.
Ja. En hulle sal nie net kan voortgaan, weet jy, soos gister nie. Die status quo gaan dramaties verander.
Wat is julle opinie oor hierdie skuif na die departement van onderwijs, Chris. Is dit 'n goeie skuif ten opsigte van kontrole oor iets soos kwaliteit van onderrig byvoorbeeld?
Ja, ons ten opsigte van die graad R en uiteindelik ook die graad RR is ons baie opgewonde en ons ondersteun dit ten volle. En ek dink die skole en die ouers ondersteun dit. Daar is, hulle is besig, en as ek sê hulle, dis die departement van basiese onderwijs, en ons sit ook op daardie curriculumkomitees, om 'n curriculum vir daai kinders te ontwikkel. Heidiglik bestaan daar nie 'n curriculum vir hulle nie.
Dis reg.
So ons gaan 'n formele curriculum, wat deel vorm van CAPS, of die KABV, gaan ontwikkel word, en ons gaan dit implementeer, en dit is die beste ding wat met daai kinders kan gebeur, om 'n formele curriculum te volg. Wat voldoen in al die opvoedkundige en onderwijskundige beginsels.
Wie staan verantwoordelik vir die regulering van die VKO sektor om toesig te hou oor hierdie standaarde of is daar geen regulasie?
Daar's geen regulasie. Okay. Nee. Daar's geen regulasie. Daar word gesê in die kom ek sê in teorie word daar gesê en weer eens VKO is 0 tot 4 jaar, daar word baie gesê dat hulle word gereguleer, hulle word nie werklik gereguleer. Okay. Die graad R klasse tot 'n groot mate is baie van hulle al reeds by laerskole. Dit sal nou net formeel geïmplementeer word. En die opvoeders wat daar is, ek het nou gesê, hulle wil so 25.000, eintlik nader aan 26.000 van die klasse vestig, is slegs 7.900 is gekwalifiseerd. Nou vir daai opvoeders, wat nie gekwalifiseerd is nie, is daar wesenlike implikasies. En dit voorspel ook nie goed vir die graad RR nie, want daar is nie opgeleide opvoeders vir hulle nie. Maar ons is besig om te gesels met die Noordwes Universiteit, met Academia, met AROS, en 'n paar ander inrigtings om baie van die mense op 'n sogenaamde versnelde traject te plaas en opgeleid te word.
Ek dink, Chris, by van die goeie laerskole of van die beter laerskole wat reeds graad R aanbied daar, of wat van die klasse het, ek dink van die graad R word lekker gelei deur die skool se onderwysers en die skoolhoof om reeds in die program in te kom en die kinders so 'n bietjie gewoon te maak. En dit wat 'n baie goeie ding is, maar dit is weer eens, dit is nie oor die in die meerderheid van skole nie.
Wel, ek het nou vir jou gesê, weet jy, ons het lede by so 2000, ons het lede by 4400 skole. Maar daar's 26000 skole amper in die stelsel. So dit is min. So weer eens terug te kom na jou vraag toe, dit is absoluut tot voordeel van almal om daai kinders formeel geïmplementeer te kry. Baie belangrik dat hulle kom by uitkom by goeie skole en die skole doen nou reeds baie goeie voetwerk. Ja. Van die skole koop die plaaslike kleuterskole op om daai kinders te integreer of hulle gaan formele ooreenkomste aan met daai kleuterskole. So daar is baie goeie werk wat op hierdie oomblik aan die gang is.
Ek wil net so 'n bietjie vinnig teruggaan. Jy het nou gepraat oor die opvoeders ook en ek is nieuwsgierig, wat is die minimum kwalifikasie waaraan 'n graad R onderwyser moet voldoen? En as ons kyk na die bestaande opvoeders wat dalk nie hieraan voldoen nie, sal hulle die geleentheid kry om dit te kan opskerp?
Ja, daar 7900 opvoeders van die 26000 klasse wat gekwalifiseerd is.
Sjoe.
Ja.
Rek my oë nou.
Wat is die minimum kwalifikasie? Is M+3 of die nasionale kwalifikasieraamwerk op vlak 6. 'n Gratis vlak, die alles, gratis vlak 7. So hulle is M+3. Maar daar is 'n groot persentasie wat matriek het, wat minder as matriek het, wat matriek plus 1 het, matriek plus 2 het.
Ja.
So, jy doen 'n onderrig aan daai kinders om hulle bloot te stel aan mense wat nie behoorlik opgelei is nie. So, soos ek gesê het, ons is besig met gesprekvoering om weer eens op ons lede en op ons gemeenskap te fokus, om hulle te identifiseer en op 'n versnelde traject te plaas. En ek weet dat AROS, Academia, Noordwes Universiteit het reeds goeie stap in plek gesit om dit te kan adresseer.
Ja. Wat se rol speel 'n vakbond soos SAOI in hierdie oorgangsfase? Wat is julle rol?
Wel, soos jy nou agterkom is, nê. Ons maak seker dat ons lede en ons skole en ons gemeenskap ten volle gedien word. Dis nie normaalweg deel van 'n vakbond. En kom ek sê, die moderne vakbond is nie meer daai ding van in die ou dae van net kollektiewe onderhandelinge en net om lede in dissiplinêre verhore te verteenwoordig nie. As ons dit gedoen het, dan doen ons 80% van die werk wat ons nie tans doen nie. So ons is in die gemeenskappe, ons sorg vir gemeenskappe, ons sorg vir lede en ons sorg dat skole weet jy op die regte standaard is. En dis tot 'n groot mate hoekom ons leerders baie goed vaar in graad 12, want jy met die onderwyspyplyn vanaf voorskool, laerskool en die sekondêre skool moet jy na kyk. Anderste het jy gapings en dan verloor jy baie belangrike boustene.
Is altyd goed om op 'n stadium in hierdie gesprek by Skuins voor Pauze 'n bietjie te gesels oor die ouers natuurlik. Jy weet, die ouers speel 'n groot rol in hierdie en wat sou jy sê, Chris, waarvan moet onderwysers en ouers nou wel kennis neem? Veral as ons na die onafhanklike VKO-sentrums kyk.
Kyk, die VKO-sentrums, weer een, dis daai van die 0 tot 4. My aanvoeling is, ouers moet doodgewoon gaan na die sentrum bestel, moet hulle gaan inspekteer, en hulle moet maar die ongemaklike vraag vra. Te sê, vertel vir ons, hoe lyk julle fasiliteite? Vertel vir ons, hoe lyk die kleedkamers, hoe lyk die kinders se slaapgeriewe, hoe lyk die kinders se eetgeriewe. Dis belangrike goed daai, want dis baie van die probleme uitkom. Dan baie belangrik, wat is die leerprogramme wat gevolg word daarso? Vertel vir ons, hoe is die personeel gekwalifiseerd? Want jy wil toch nie net jou kind los by enige iemand. Jy wil seker maak dat daar is progressie met die leerproses waardeur gaan. En ek moet vir jou sê, as ek nou kyk na my kinders is nou al allemaal oud, hulle is allemaal in die buitenland nou al. Maar as ek nou terugdink, was hulle by uitstekende inrigtings gewees en die daai mense vir hulle wonderlike boustene voorsien.
Ja, maar is daar, jy weet, beleide en tersaaklike dokumente en riglyne beskikbaar om belangstellendes van advies te voorsien?
Daar is nie tans, dis die groot probleem. Ja. En dis waarna toe ons mik, is om daardie proses van standaardisering in plek te kry. Vir die 0 tot 4 jaar, daar kan baie maklik gesê word, nee man, hulle moet net na die kinders kyk, maar dis nie waar nie. Kinders is in 'n leerproses, hulle is soos sponse, en soos ons allemaal weet, jy leer in jou eerste 4-5 jaar meer as die res van jou lewe. So dis belangrik dat jy die regte goed doen op die regte tyd.
Chris, baie dankie, dit is altyd goed om met jou te gesels. Ek is bang die tyd haal ons in en ek wil graag vir die geleentheid gee om dalk miskien, jy weet, as daar vir die luisteraars is wat julle dalk wil kontak, wat vra het en onseker is oor precies hierdie saak, want jy weet, ek weet hoe gaan het as 'n mens 'n ouer is en jou kind moet nou na kleuterskool toe gaan of jy moet gaan werk, ou wil toch seker maak dat jou kind eerstens by 'n veilige plek is en dat hy die nodige opvoeding kry wat jy nie vir hom kan gee by die huis nie.
Ja, kyk, wat ons gedoen het is om onsself te positioneer vir die. Ons het gegaan en ons het seker van die beste persone wat ons kon kry wat in die sektor werk aangestel. Daardie persone het reeds in die eerste 3 maande dwars oor die land weet jy gereis, hulle was omtrent by 26 verskillende streke, geografiese areas, en het met al die skole daar gesels, ons gaan dit voortsit vir die rest van die jaar, ons praat met die dames, ons praat met die skole, en ons is oortuig dat uiteindelik sal ons die land gedek kry, maar enige persoon is welkom om ons te skakel vir advies en leiding.
SAOE en my gas vandag hier in die atelier, Chris Klopper, die hoofuitvoerende beampte by SAOE. Chris, dankie vir jou tyd, ek waardeer het vreselik baie.
Groot plesier, is absoluut lekker om weer by julle te wees.
Dan vir ons program Skuins voor Pauze vanmiddag, nou ja, gaan maak het op die webtuiste pretoriafm.co.za. Jy kan hierdie gesprek weer van môre af, kan jy weer gaan luister na hierdie gesprek, en as daar iemand is wat jy voel, of jy voel dalk wat hierdie gesprek waardevol sal vind, jy kan hom aflaai, kan hom gaan deel, en dit op pretoriafm.co.za.